Ruokakassi.
6.20. Jaha, pitäisi laittaa keittiö kuntoon. Iso osa tätä siivoamista on tämä kaikenlainen kierrätys, mikä tähän liittyy, kun täällä siivoilee ja jälkiä putsaa. Tästä pitää ainakin pitää puhtaista noin lasipurkit. Ja uutuutena meidän keittiössä nyt sitten huudellaan myös näitä muovipakkauksia. Eli meillä on tuonne pihan perälle ilmestynyt tuommoinen muovin keräyslaatikko. Onhan tämä vähän tämmöistä haasteellista, varsinkin näin tämmöisessä pienessä keittiössä. Tilaa ei ole hirveästi, mutta monenlaista laatikkoa täältä nyt sitten nykyisellään löytyy, mihin sitten kerätään eri asioita. Mutta mielellään tämän kyllä tekee hyvää asian puolesta. Tosi onhan tässä kyllä välillä tullut mietittyä, että onko tässä roskan määrässä oikeastaan mitään järkeä. Onkin tutustunut tässä lähiaikoina tämmöiseen zero waste-ajattelutapaan, joka kannustaa vähentämään sitä jätettä ja oikeastaan niin kuin tavoittelemaan semmoista tilannetta, että jätettä ei syntyisi ollenkaan. Jätteellä oikeastaan sitten tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä ei pysty kierrättämään. Nämä zero waste-ihmiset on muun muassa kertakäytöstä ja turhaa muovia vastaan ja ylipäätään heidän tavoitteensa on vähän muuttaa suomalaisten suhtautumista kuluttamiseen ja tehdä semmoisesta kestävämmästä elämäntavasta valtavirtaa. Oulun Raksilassa ollaan marketeilla ja mulla on kaverina tässä Aino Ojala. Sä oot tämmöistä zero waste-ideologiaa toteuttanut sun elämässä.
Joo.
Joitakin vuosia nyt. Miten sä innostuit tästä alun perin?
No ihan somen kautta näin ihmisiä, jotka tällä lailla eli. Ja pikkusen kun oli sitä jo ilmastoahdistusta ilmassa, niin siitä sitten päätin, että no hetkinen, mäkinhän voin alkaa tekemään tälle asialle ihan konkreettisesti jotakin.
No mut hei, me nyt asteltiin tähän markettiin sisälle ja me ollaan hedelmä- ja vihannesosastolla. Tää on varmaan aika semmonen helppo keino, että jättää panematta pussiin, kun ostaa vaikka vihanneksia ja hedelmiä.
Jep, joo, kun mä lähden kauppaan niin ensimmäisenä, mä ajattelen, että no mulla on kangaskassit mukana, mä en tarvi muovipusseja tuolta. Ja sitten, että mulla on nää tämmöset pienet kestokassit, tämmöset hevipussit mukana. Että jos mä ostan vaikka paljon satsumoita, niin mä voin laittaa ne sinne pussia siihen tarran päälle. Että mä en sitten noita pikkupusseja, muovipusseja tarvi ollenkaan.
Onko sulla semmonen pussi mukana?
On joo, ja niitä myydäänkin ihan marketeissa nykyään.
Okei, hei niitä... näytä minkälainen se pussi on.
Mulla on tällaisia puuvillaisia ja sitten tällaisia pesua kaipaavia marketeista ostettuja.
Nämä näyttää vähän semmoisilta pesupusseilta itse asiassa.
Niin on, ja näitähän voisit itse vaikka ommella jostain vanhasta lakanasta tai verosta, että eihän niitä ole pakko ostaa.
Joo, ja hei, tässähän niitä tosiaan on, niin kuin sä sanoitkin, tämmöisiä kestopusseja hedelmille.
Joo,
ja
ei mitenkään hirveästi maksakaan, että tuosta voi helppo aloittaa, jos niinku... Ja ne tulee helposti sitten kulkea mukana, jos on joka tapauksessa laukku mukana tai kangaskassit mukana, niin ne siellä pysyy mukana sitten helposti.
Aika vasta oli Hesarissa sellainen juttu, jossa oli just näistä muovipussien määristä. Niin kolmissa suuremmassa kauppaketjussa niin päivittäin käytetään 2 miljoonaa muovikassia.
Joo.
Aattele.
Joo, se on.
Siis mä olin ihan sille, että mitä?
Niin.
Sitä ei niinku tajua, kun se oma elämä on niin siinä, vaan että no mä käyn kaupassa ja otanpa tosta kassin, mutta 2 miljoonaa päivässä.
Niin, että kun jokainen ihminen ajattelee samalla lailla, että mun teot ei hirveästi merkitse, niin ne alkaa pikkuhiljaa siinä merkitä ja kasaantua sitten. Että katsoo, mitä pystyy tehdä ja sitten sen tekee, ettei sen tarvi olla sellaista kauhean vaikeaa vääntämistä, vaan tekee sen, mitä pystyy ja koittaa aina kuitenkin niinku vähän paremmin.
Totta. Kun mä tutustuin siihen zero waste-ideologiaan, niin niillä oli sellainen 5R:n, vähän semmoinen niin kuin helppo sääntö, miten toimia. Ja sitten on suomennettu, että 5K:ta. Siellä oli kieltäytyminen, karsiminen, korjaaminen, kierrättäminen ja kompostointi. Joo. Toi kieltäytyminen musta tuntuu on se aika tärkeä.
Joo, se, että ihan ruvetaan miettimään, että tarviiko oikeasti näitä kaikkia asioita. Esimerkiksi just ruuassa ne einekset, että voisinko mä tehdä itse nämä, tai leipä, voisinko mä itse leipoa tämän, ja, tai saisiko jostakin vähän paremmassa pakkauksessa. Ja just se, että onko mun pakko oikeastaan edes ostaa näitä.
Paljonko sulla tulee jätettä?
No se riippuu kauheasti, mitä on tehnyt milloinkin. Esim. Vessapaperistahan tulee aina muovinen kääre. Niitä ei paljon ilman muovia saa. Mutta siis ruuasta niin mä saan sen kyllä aika lailla minimiin monesti, että se on sitten kaikki muut, mistä sitä saattaa tulla. Just sellaiset ostokset, mitä ei aina osta, mutta sitten joskus tarvii ostaa.
Kuin työlästä tämä sun mielestä on?
Ei tämä mulle kauhean työlästä ole. Kun mä asun yksin ja mä tiedän, mitä mä haluan syödä ja tällä lailla, niin mä tiedän, mihin mennä ja mistä niitä saada. Välillä joutuu miettimään, eikä ne ole aina kauhean mustavalkoisia ne kysymykset, mutta kuitenkin kun mä tiedän, että mistä syystä mä tätä teen ja mä elän mun arvojen mukaan, niin se tuottaa mulle tosi paljon iloa, enkä mä ajattele sitä niin kuin vaikeana asiana. Ja sitten, että jos se tuntuu kauhean vaikealta, että on vaikka joku lempiruokatuote, joka myydään muovissa ja se harmittaa kauheasti, niin sit voi ihan ottaa sinne yritykseen yhteyttä ja kysyä, että olisiko heidän mahdollista vaihtaa sitä pakkausmateriaalia. Jotenkin, että se voi olla, että sitä ei olla siellä päässä edes kauheasti ajateltu. Ei se ole, silleen, että kaikki tai ei mitään, että tekee minkä pystyy ja sitten jos jotain ei pysty tekemään, niin sitten ei pysty.
Mä tässä vähän hivelen keksejä, mutta nämä keksit oli just niitä, mitä sä et voi ostaa. on tällä noita pakkauksia tietenkin noista.
Niin se on sitten vaan yksitellen pakattu muoviin ne keksit siellä sisällä.
Niin, että mä olin, että joo, no mutta onhan tällä näitä pahvipakkauksia, mutta ne on siellä sitten muoviin pakattuna. Niin ne muuten usein onkin, se on ihan älytöntä.
Niin on, että niitä pitää vähän ravistella niitä paketteja ja kuunnella, että sattuisiko sille. Tuolla ainakin taitaa olla muovia.
No joo, tää rapisee ihan sillä tavalla, että täällä on. Tai sitten jos siinä on ne kaksi riviä niitä keksejä, niin sitten ne on ne rivit laitettu muoviin. Se voisi olla.
En tiedä, tää ehkä kuulostaisi siltä, että noin, kyllä sillä joku rapisee. Tuolla lukee, että on kierrätettävässä paketissa. No monestihan näissä pitäisi lukea kierrätysohjeet näissä paketeissakin. Että jos ei itse ole varma, että pystyykö kierrättämään ja mihin se menee, mihin kierrätysastiaan, niin siellä se yleensä pitäisi lukia. Ja sekinhän on vaihtoehto, että jos ei ole ollenkaan sit sellaista kierrätettävissä olevaa vaihtoehtoa, niin valitsee sen isoimman paketin. Jos tietää, että se tulee sitten syötyä, niin valitsee sen isoimman, niin siinä tulee sitten vähiten sitä jätettä ja monesti halvempaakin.
Kuinka mielellä sä jaat tätä sun ideologian ilosanomaa muille?
No mullahan on Instagram ihan sitä varten, että siellä sitten ihmiset, joita kiinnostaa, niin voi sitä lukea. Mä aloitin sen ekaksi sen takia, että mä voisin vähän niin kuin itse dokumentoida sitä mun matkaa ja sitä, että miten mä itse opin kirjoittaa siitä. Sitten se alkoi, niin kun tuli seuraajia ja mä rupesin seuraamaan ihmisiä, niin tuli sellaisia tyyppejä, jotka tekee samaa juttua. Ja se tuli tosi silleen inspiroitunut olo, että ihan Suomessakin ihmiset tekee tätä samaa juttua, että se olisi muuten aika yksinäistä touhua, että ei kauheasti varmaan inspaisi, jos kukaan muu ei sitä tekisi. Instagram on mulle nykyään semmoinen suuri inspiraatio siinä, että kun arkipäivässä mä ei monesti törmää sellaisia ihmisiä, joilla olisi samanlaiset aatteet, niin Instagramissa sitten ja somessa muutenkin on niitä ihmisiä, jotka ajattelee samalla lailla.
Tässä on nyt kaikenlaisia näitä hikherneitä ja muita herneitä ja papuja, mutta nämä on aika monet sitten pussissa taas. Tämäkin on huvittava, että tässä on vegan ekoluomu papuja.
Muovia monesti nämä ekobrändit perustelee sillä, että ne on niinku kevyempiä kuljettaa, kevyempää kuin esim. Lasi, ja että ne pitää sen tuotteen tuoreena. Mutta kyllä varmasti tämmöinen kuivatuote pysyy aivan yhtä tuoreena sitten kartonkisessa. Ja on varmaan yhtä kevyt kuljettaakin. Että.
No näähän tietysti myös aina vähän semmoisia jossittelukysymyksiä, että mikä sitten on se ekologisin vaihtoehto, just nimenomaan vaikka esimerkiksi keskustelu niistä muovikasseista. No kierrätysmuovi on sitten kans aika hyvä vaihtoehto. Ja sitten jos on kestokassi, niin sitä pitäisi tyyliin käyttää 250 kertaa, niin, että se olisi yhtä ekologinen kuin muovipussi.
Mutta sitten muovia ei mitenkään pysty käyttämään niin monta kertaa, että se hajoaa joka tapauksessa. Mutta tässähän on just tällainen niinku klassinen valinta, että on sama tuote, mutta toinen on kartonkisessa ja toinen on muovisessa. Ja sen voi ihan siinä tehdä sen valinnan siinä, kun katselee niitä tuotteita, että kumman pakkauksen valitsee. Ruokahävikin vähentämiseen sellainen ihan pieni käytännön vinkki, että kaikki sinkkubanaanit kannattaa valita, koska niitä harvemmin ihmiset ottaa. Että ihmiset ottaa mieluummin terttuja, niin kaikki yksinäiset banaanit sieltä pelastaa ja kaikki rumat vihannekset ja hedelmät, joissa on jotakin pisteitä tai ne on vähän kummallisen muotoisia, niin ne pelastaa sieltä, koska ne ei ole niin nättejä, niin ne ei sitten, ne monesti päätyy häviikki.
Ainolla oli kyllä mielenkiintoisia ajatuksia ja tosiaan tuntuu siltä, että ei se nyt ihan mielettömästi vaatisi, että tekisi vähän erilaisia valintoja siinä arjen kauppareissuilla. Tietenkin ne kestokassit ja se kestopussi, se mun täytyy kyllä laittaa heti ostoslistalle, että niitä hedelmiä ja vihanneksia sitten pakkaa semmoiseen paljon mieluummin kuin niihin pieniin muovipusseihin. Mutta nyt kun täällä Oulun seudulla kerta ollaan, niin lähdetään tapaamaan paikallista kierrätysneuvojaa. Täällä toimii sellainen kiertokaari, joka huolehtii 13 kunnan 13. No niin, Oulussa kun ollaan, niin 13 kunnan jätteen käsittelystä ja jäteneuvonnasta. Ja myöskin siinä sitten tietenkin yrittää edistää sitä jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä.
Ruokakassi.
Pyörähdettiin tähän Hiukkavaaraan tämmöiselle aika uudenuutukaiselle asuntoalueelle ja täällä ehkä vähän tämmöisen rakentamisen ääniäkin kuuluu. Mari Juntunen, sä oot kiertokaaresta, kunnallinen jäteyhtiö, joka täällä Oulun seudulla toimii. Ja, sulla on tämmöinen iso avainnippu mukana, niin me päästään nyt vähän kuikuille, että mitä tänne kimppakeräyslaatikoihin kuuluu. Eli tosiaan täällä on tämmöinen kokeilu, missä sitten alueen asukkaat kierrättää yhteisesti.
Joo, siis tämä on niinku yksi keino tuoda sitä lajittelua vähän suuremmassa mittakaavassa suoraan sinne, missä asutaan. Eli Oulun kaupunki on kaavoittanut tälle tietyille kortteleille tämmöisen yhteiskäyttöpisteen, jossa on sitten sen normaalin omakotitalon pelkän polttokelpoisen jätteen astian lisäksi, niin täältä löytyy sitten biojäte, lasi, metalli, kartonki ja paperi. Eli tuodaan tavallaan se mahdollisuus siihen hyvin lähelle sitä omaa kotia. Onhan siinä ollut tietysti haasteita sillä lailla, että kun on rakentuvalle alueelle tämä järjestelmä luotu ja sitten on tullut lisää asukkaita ja erikokoisia perheitä, että ei ihan kaikkia tyhjennysvälejä ole pystytty ennakoimaan niin hyvin kuin olisi ehkä ollut tarpeen, mutta nykyään asukkailla on ihan semmoinen WhatsApp-ryhmä, että ne voi sitä kautta ilmoittaa, että jos täällä on joku jäteastia täynnä, esimerkiksi kartonki, niin se viesti tulee meille, mutta se menee myös kaikille muillekin asukkaille, että tämmöinen on tilanne ja pikkusen aikaa himmataan niiden kartonkien kanssa sitten kotona. Niin.
Ja sitten taas viedään.
Kyllä.
Hei, katsotaan, kurkataanko tänne. Esimerkiksi tämä keräysmetalli nyt meillä on tässä, niin näyttääkö se semmoiselta tavaralta, että siellä on mennyt ihan oikea osoitteeseen?
No on. Aivan mahtava, hyvin onnistunut kyllä lajittelu. Että en mä näe tässä, no en voi sanoa, että tässä olisi niinku minkäänlaisia.
Säilyketölkkejä ja tuossa on jotain
foliota.
Pulloja ja
joo.
Tölkkejä.
Joo, pantittomia siis. Tölkkejä ja tuommoisia alumiinifolioita, kansia, muutamia tuommoisia metallisia rasian tyyppisiä juttuja. Että oikein hyvä.
No se näyttää hyvältä. Mikä sitten on seuraava, mihin kurkataan? Olisiko tämä lasi? No lasikin on kyllä aika helppo.
No joo, täällä on sitten jonkun verran kartonkia syystä tai toisesta. Tuostahan nyt ei vielä kukaan kuole, mutta että pulloja ja purkkeja, niinkö pitääkin.
Miten ihmiset ylipäätään, sullahan on näkemystä, ei nyt puhuta Hiukkavaara-alueen asukkaista, mutta että ylipäätään, on se tietämys jo sen kierrättämisen suhteen, niin millä tolalla?
No se on vähän semmoinen kaksijakoinen asia, eli ne, jotka lajittelee jätteitä, niin ne tekee sen hirveän hyvin. Se on ja vuosi vuodelta enemmän ihmisiä ottaa sen asiakseen, sen jätteen lajittelun. Mutta se haaste, mikä meillä on, niin polttokelpoisen jätteen joukossa on vielä hurjia määriä. Esimerkiksi biojätettä, lasia, metallia ja sitten tietysti niitä muovipakkauksia. Sehän on ihan meidän perustyötä, eli me kerrotaan ja valistetaan ja opetetaan ja neuvotaan ja rohkaistaan ihmisiä siihen jätteen vähentämiseen ja sitten myöskin sen syntyvän jätteen lajitteluun mahdollisimman hyvin. Ja se, mikä on toisaalta aika surullistakin, että silloin kun on olemassa mahdollisuudet siihen jätteen lajitteluun, eli esimerkiksi kerrostalossa pihalta löytyy aivan mahtavasti kaikki jäteastiat lajitelluille materiaaleille, niin niitä ei jostain syystä sitten käytetä. Et se tuodaan tavallaan ihan kotiovelle, mutta se on sitten jäänyt kuitenkin jostain syystä käyttämättä. Toki tiedän, että jos niin kun siirtyy 0-100 yhdessä päivässä tai yhdessä viikossa, niin onhan se turhauttavaa. Mutta sitten jos haluaa tehdä muutoksen, niin ottaa sitten vaikka yhden laadun kerrallaan. Tutustelee vähän ja miettii, että se on hyvin lopullinen ratkaisu. Jätteelle hyvin ympäristöystävällinen, toki polttaa jätettä haitattomaksi, mutta se, että siinä tilanteessa, kun ajatellaan, että kuinka hyviä materiaaleja meillä olisi uudelleen käytettäväksi, eli mitä nimenomaan kierrätys tarkoittaa ja se lajittelu, niin miksi me poltettaisiin semmoista kamaa, jonka voisi vielä materiaalina moniin kertaan hyödyntää. Se on siellä taustalla se, niin kuin se iso juttu.
Mitä siellä olisi semmoista?
Suurimpana osiona polttokelpoisessa on biojäte. Sitä on siellä ihan valtakunnallisesti, niin voin heittämällä sanoa, että varmasti se 25%.
Aika hurja luku.
Joo, se on iso asia. Ja sitten kun toisaalta biojäte saadaan kuitenkin moninkertaisesti hyödynnettyä, me tehdään siitä kaasua, siitä tehdään ravinteita, siitä tehdään hyvää kompostimultaa. Kaikki niin kuin mahdolliset hyvät hyödyntämistavat on käytössä, niin siitä huolimatta sitä menee sinne polttoon tosi paljon.
Mitä sä ajattelet muovista?
No, mä henkilökohtaisesti yritän välttää sitä kaikin keinoin, ja suosittelen lämpimästi kaikkien niiden raivostuttavien muovipakkausten osalta niin miettimään, että löytyisikö sieltä kaupasta vaihtoehtoja. Että semmoinen niin kuin tavallaan vältä ja korvaa muovia jollain muulla, kenties vähän helpommin kierrätettävällä tai ympäristöystävällisemmällä materiaalilla. Ja sekin tietysti auttaa, että jos ostaa vähemmän muovia, niin sekin on aina eteenpäin. Niin tämmöisiä valintoja pystyy tekemään kaupassa ihan päivittäin. Mutta täytyy tunnustaa, että kaikkea muovia ei pysty välttämään, mutta vähentämään sitä pystyy erinomaisen paljon. Yleensäkin niin kuin tietoisuus ympäristöasioista etenee, mutta just se, että se kierrätys ei sinänsä ole niin kuin se kaiken A ja O, vaan ensisijaisesti yritetään vähentää sitä jätettä tämmöisillä kestävillä kulutusvalinnoilla. Se on niin kuin se kaiken A ja O. Ja sitten se syntyvä jäte lajitellaan ja kierrätetään mahdollisimman hyvin niin kuin tässä järjestyksessä.
Toi oli hyvä muistutus, että ei paikkaile sit sitä omaa tuntoa sillä, että kierrättää, että kun on hirveästi shoppailu kaikkea ihan turhaa ja muuta, vaan että tekee ne valinnat jo siellä kaupassa ja netissä, missä nykyään esimerkiksi paljon pyöritään ja niitä ostoksia tehdään.
Katsotaanko me tuota biojätettäkin vielä?
Katsotaan. Eli biojätteeseen vielä kurkkaus.
No niin. Siellä on biojätettä bioskapusseissa tai noissa biohajoavissa pusseissa ja sitten on ihan tavallisessa muovipussissa ja tuostahan läpi kuultaa, niin tuohan on tosi ok.
Niin, siellä on jotakin vähän banaaninkuoria ja
kahvinporoja,
mandariinia ja kananmunaa.
Joo.
Ruokakassi.
Sen verran paljon ollut puhetta tässä muovista, että päätin vielä ihan uteliaisuuttani lähteä käymään Riihimäellä ja on saapunut tänne Fortumin muovijalostamolle. Eli tosiaan täältä Riihimäeltä löytyy Suomen ensimmäinen ja ainoa laatuaan oleva muovijalostamo ja se on tuossa parisen vuotta sitten perustettu. Jos tuolla netissä käy kurkkaamassa sivun rinkiin.fi, niin sieltä löytyy tämmöiset yleiset kierrätyspisteet, joista nykyisellä löytyy paikat, missä otetaan myös muovia vastaan. Mutta joo, käydään ottaa selvää, että minkälainen systeemi tämä muovijalostamon toiminta oikein on. Kuuletko me selvitään?
Selväksi mennään. Hyvin, kun heti tuli.
Siis joo, tämä tuntuu aina niin jäätävältä, kun tämä alkaa tämä talventulo, niin siihen pitää vaan tottua.
kallustellaan muovijalostamon pihalla tai ollaan menossa kohti muovijalostamoa. Ja tuotelinjapäällikkö Mikko Koivuniemi, sä toimit tässä mulla oppaana.
Kävellään tästä koko meidän laitosalueen ohitte ja aina kun uutta laitetaan, se pannaan pihan perälle. Ja niin myöskin meillä toi muovijalostamo on tuolla pienen kävelymatkan päässä, ennen kuin päästään itse asian ytimeen. Joo, me aloitettiin kesällä 2016, eli samana vuonna kun tuli voimaan tämä laajennettu pakkausten tuottajavastuu, niin samana vuonna polkastiin käyntiin tämä Suomen ainoa muovijalostamo, jossa sitten lajitellaan, pestä ja granuloidaan kuluttajien muovipakkauksia.
No missä tässä nyt mennään? Miten tämä homma on lähtenyt käyntiin?
No kiitos kysymästä. Homma on lähtenyt aika mukavasti käyntiin. Meillä voisi arvioida, että keräysmäärät ja sitä myöten myöskin käsittelymäärät niin on suunnilleen semmoisessa 40% vuotuisessa kasvuvauhdissa. Ja nyt sitten kun mietitään myöskin näitä EU ja myöskin Suomen tulevia kierrätystavoitteita, niin kyllä me omalta osaltaan ollaan näissä talkoissa mukana.
Kun puhutaan kerta Suomen ensimmäisestä muovijalostamosta, niin minkälainen homma se oli oikein rakentaa ja kuinka jännää ja uutta se oli niin kuin teille?
Kieltämättä on ollut jännää ja uutta. Ja ei pelkästään meille, vaan minusta koko Suomelle, että tässähän on yhdessä tuottajavastuuyhtiön kanssa niin polkastu käyntiin tämä käsittely ja myöskin keräyslogistiikka. Ja toki siinä sitten on saatu katsoa vähän mallia esimerkiksi Keski-Euroopasta ja vaikka Ruotsista ja Norjasta, jossa muovia on kerätty jo parikymmentä vuotta.
Miksi me ollaan niin jälkijunassa?
Tämä vaatii aina taakseen semmoisia tietynlaisia poliittisia päätöksiä, että tämmöisen keräysverkoston pystyttäminen on aina suurehko kustannus. Ja se, että tämmöinen saatiin aikaan, niin tämä vaati sen, että meille tuli voimaan tämä lainsäädäntö koskien tätä laajennettua tuottajavastuuta. Ilman lainsäädännön ohjausta, niin en usko, että tänä päivänäkään olisi olemassa.
No mutta kun tässä käveleskellään ja vielä piisaa tätä matkaakin, niin miten sä Mikko Koivuniemi itse ajattelet muovista ihan henkilökohtaisesti?
Siinä on syynsä, että muovi on noussut yhdeksi maailman käytetyimmistä materiaaleista. Että se on lähtökohtaisesti hyvin kestävää, kevyttä ja jos ajatellaan, että mihin se muovi käytetään, niin 40% kaikesta tuotetusta muovista menee pakkaamiseen. Ja kyllä muovi siinä suhteessa puolustaa paikkansa, että ilman sitä niin meillä olisi esimerkiksi logistiikkakustannukset olisi kertaluokkaa suuremmat. Ja toisaalta niin meidän elintarvikehävikki olisi merkittävästi suurempi. Mutta sitten tietysti niin on kieltämättä sellaisia kohteita, mihin muovi ei välttämättä sovi ja mikä on sitten osaltaan niin kuin tarpeetonta pakkaamista. Tärkeintä on se, että koetettaisiin rypistellä eroon tämmöisestä kertakäyttökulttuurista, missä kaikki tuotteet tehdään aina uudestaan ja raaka-aineet tehdään uudestaan. Et kyllä siinä suhteessa muovin kierrätys ja ylipäätään materiaalin kierrätys, niin se pitää olla meillä jatkossa ihan keskiössä kaikessa toiminnassa.
Kuinka monesti muovi voi kierrättää?
No muovia voi kierrättää noin 10 sykliä ilman, jos sille tehdään tämmöistä kemiallista stabilointia. Sitten jos sitä ikään kuin kemikaaleilla herätetään uudelleen henkiin, niin syklejä voi olla paljon enemmänkin. Mutta yleensä muovin kierrätys toimii sillä tavalla, että meillä on aluksi tämmöinen luonteeltaan kertakäyttöinen pakkaus ja sen jälkeen siitä tehdään uusiomuovia. Niin kuin esimerkiksi me tehdään täällä Fortumilla, niin sirko-uusiogranulaattia ja siitä sitten tehdään yleensä tämmöisiä pitemmän elinjään tuotteita, jotka on sitten käytössä vuosikausia.
Toivotaan, että ei ole liikaa meteliä.
Katsotaan. Oho. Tässä on tämmöinen valtava seinämä, oli vastassa nyt tätä muovia, sitten kun ove avasi. Eli tässä meidän silmien edessä avautuu tämmöinen halli, jossa on sitten kuutioita, pakattuja kuutioita, niin siis itse tätä tavaraa, muovia.
Joo, tultiin tähän meidän niin sanottuun teltta ykköseen, mihin toiseen päähän otetaan kaikki kuluttajapakkaukset vastaan. Sen jälkeen ne kulkeutuu lajittelulaitokselle ja lajittelun jälkeen otetaan tähän hallin toiseen päätyyn sitten välivarastoon?
No mä katsoin, että 550 taisi olla se viimeisin lukema, niin tämmöisessä kierrätyspisteessä yleisessä kerätään tällä hetkellä muovijätettä. Ja ympäri Suomen ne sitten tulee kaikki tänne Riihimäelle.
Kyllä, kaikki kuluttajapakkaukset tulee tänne Riihimäelle. Ja se, miten tämä nyt on kehittymässä tämä keräily, niin näyttää siltä, että etenkin tämmöinen kiinteistökohtainen keräily on kasvamassa todella paljon. Et taloyhtiöt haluaa omaan pihaan oman kierrätyspisteen. Ja se on tietysti erittäin mukava juttu.
Meille tuli kuukausi sitten semmoinen keltainen tötsä.
Joko oot kerinyt koekäyttöä?
No on, ja on niin pieni vaan keittiö, että kuule, sä et tiedä sitä lajittelu- ja kierrätyksen määrää, niin siinä on muutaman kerran kiroiltu, mutta on tää on niin tärkeä juttu, että kyllä se mielellään tekee.
Kyllä tää on.
Ja sitä, kyllä sitä tulee aika paljon.
Sitä tulee tilavuudessa yllättävän paljon, ja mä oon itse kerännyt ja kierrättänyt muovia siitä asti, kun meillä alkoi tämmönen pilotti Tampereella. Jo ennen kuin tuli tämä laajennettu tuottajavastuu, ja keräysmäärät on ollut semmoista 350-400 grammaa per viikko meidän perheellä.
Mä tässä aion vähän kurkata, että mitä täällä on oikein niin kuin päätynyt tänne. Tuossa näyttäisi olevan ehkä joku tuommoinen shampoo-pakkaus, eli vähän semmoista paksumpaa, kovempaa muovia, että ollaan dödöjä, mutta eniten tää on tämmöistä kirkasta muovia.
No itse asiassa tässä niin on meillä jo valmiiksi lajiteltua tavaraa. Eli
aha,
tää on,
no ilmankos tämä nyt näytti sitten samalla.
Tämä on polypropeenipakkauksia, eli käytännössä oivariinipurkkeja, jauhelihapakkausten pohjapoteroita ja niin edelleen.
No mitäs näille nyt sitten tapahtuu, kun ne on tässä jo lajiteltuna?
Sitten kun on riittävä määrä tätä yhtä ja samaa muovia, niin me syötetään se tuonne murskalle ja siitä sitten pesuu ja granulointi.
Ja se granulointi oli mitä, sanois nyt vielä?
Granulointi tarkoittaa sitä, että me muovi sulatetaan, siitä sulasta poistetaan epäpuhtaudet ja sen jälkeen siitä tehdään semmoista pientä pastillia, joita sitten voidaan muovitollisuudessa käyttää neitsellisen tavaran tapaan.
No mitä siellä sitten syntyy tästä kierrätetystä muovista?
No esimerkiksi HDPE-muovista, eli tämmöisistä shampoo-pulloista, mehukattipulloista, niin niistä tulee putkia tai puhallusmuovattuja tuotteita. LDPE, eli kalvopakkaukset. Niistä tehdään sitten uusia kalvoja ja polypropeeni, eli justiin nämä äsken tutkitut jogurttipurkit, niin niistä tulee sitten vaikka tiskiharjoja.
Miltä sulle oikein näyttäytyy tulevaisuus nyt sitten ja minkälaiset tavoitteet teillä on tämän muovin kierrätyksen suhteen?
No ympäristöala ja jätehuolto, niin se on aina ollut hirveän vahvasti lailla ohjattua. Ja nyt justiin tänä kesänä Euroopan ympäristöministerit siunasivat uuden kiertotalouspaketin ja siellä oli sitten asetettu muovinkeräyksellekin omat tavoitteet. Eli vuonna 2025 pitäisi kierrättää jo 50% muovipakkauksista. Ja ei meilläkään täällä Fortumilla ole mitään muuta tavoitetta kuin nämä meidän yhteiset tavoitteet. Ja tietysti sitten ollaan omalta osalta mukana tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, että saadaan kasvihuonekaasuja vähän vähemmäksi, koska se menee suurin piirtein sillä tavalla, että kun me korvataan tällä meidän sirkokierrätysmuovilla 1 kilo neitsellistä muovia, niin me säästetään 1,5 kiloa hiilidioksidia. Ja se on ihan merkittävä asia.